እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 12 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ወይ ድማ 22 ጥቅምቲ 2022 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ሳራፍ ሳሐየ ድማ ምሳያላ ንዜና ማለት እዩ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ፑቲን ኣብ ብሪክስ ንዋዕላ መራሕቲ ዓለም የተኣናግዱ ከም ዘለዉ፣ ሰበ ስልጣን ናይጀርያ መኻይን ዝሓሰረን ንጹህን ተፈጥሮዊ ጋዝ ንኽጥቀማ ንምግባር ምትላሞም፣ ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ፣ ከምኡ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም 30 ሚልዮን ሰባት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብቕልውላው ጥሜት ተጠቂዖም ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብና ድማ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍሳየ።
ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዕኩም። መበል 46 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ሎሚ 12 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ስካይላይት ተኻይዱ። ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኢትዮጵያ ጽዋዕ ዋንጫ ኣፍሪካ 2029 ከተተኣናግድ ዘቕረበቶ ሕቶ ካፍ ክቕበሎ ጸዊዖም። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 23 ሰነ ኢትዮጵያ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ኣብ 2029 ከተተኣናግድ ሕቶ ከም ዘቕረበትን ነዚ ዓወት ድማ ናይጀርያውያን ክኸባት ነበር ንዋንኮ ካኑን ዳንኤል ኣሞካቻን ኣምባሳደር ገይሮም ከም ዝመዘዝዎም ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ካብ ዝምስረት ኣትሒዛ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ልዑል ተራ ከም ዝተፃወተትን ህዝባ ድማ ንኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ልዑል ፍቕሪ ተራእዩ ካፍ ንሕቶ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ከጽድቕ ፕሬዚዳንት ታየ ሓቲቶም። ፕሬዚዳንት ካፍ ፓትሪስ ሞትስፔ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ብኩዕሶ እግሪ ኣቢሎም ናይ ምውሃድ ድሌት ከም ዘለዎም እውን ገሊፆም። 13 ሃገራት ፅዋዕ ኣፍሪቃ 2029 ንምትእንጋድ ሕቶታት ከም ዘቕረባ እቶም ፕሬዚዳንት ዝገለጹ ኮይኖም ኢትዮጵያ ዋንጫ ኣፍሪካ ከተተኣናግድ ዘቕረበቱ ሕቶ ብመሰረት ኣሰራርሓ ካፍ ምላሽ ከም ዝወሃቦ ገሊፆም። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስታድዮማት ንምህናፅ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምድናቕ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪካ ንመዐቀነ ፊፋን ካፍን ዘማልእ ስታድየም ስለ ዘይብለን ኣብ ናይ ደገ ሃገራት ውድድራትን ከም ዘካይደ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብአን እያ ክብል ጸብጻብ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር። ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ መርካቶ ብዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ምብፅሑ ኣብፂሑ ክብል ኮሚሽን መምርሒ ስርዓት ስግኣት ሓደጋ እቲ ከተማ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቓል እቲ ኮሚሽን ንጋቱ ማሞ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ከባቢ ሸማተራ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝተፈጥረ ባርዕ ንምጥፋእ 6 ሰዓታት ከም ዝወሰደን በቲ ሓደጋ ሓያሉ ድንኳናት ንግዲ ክዓኑ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዕድ እቲ ዕዳጋ ድማ መጠናዊ ዕንወት ኣውሪዱ። በቲ ሓደጋ 7 ሰባት ዝቆሰሉ ኮይኖም 5 ቀሊል መጉዳእቲ ክበፅሖም ከሎ 2 ድማ ብፅኑዑ ምቑሳሎም ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ውሃቢ ቓል ንጋቱ ማሞሎም 12 ጥቅምቲ 2017 ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝነገርዎ በቲ ሓደጋ ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ብምርግጋፅ መጠን ስፍሓት እቲ ሓደጋን መበገሲኡን ግን ይምርመር ምህላው ገሊፆም። እቲ ሓደጋ ካብ ዓቕሚ መጥፍእ ባዕሪ ሓዊ ኣዲስ ኣበባን ላዕሊ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ካብ ካልኦት ብዝተረኸበ ሓገዝ ክቆፃፀሮ ምኽኣሉ እቶም ውሃቢ ቓል ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ርእሰ ከተማ ኩባ ብዘጋጠመ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትማሊ ሶኒ ምንቅስቓሳት ኣለሚሱ ዝውዓለ ኮይኑ ዘተረፈ ክፋለታ ደሴት ግን ረብዓይ መዓልቱ ኣብ ጸልማት ከም ዝርከብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እዚ ንህዝባዊ ተቃውሞታት ዝዓደመ ኮይኑ መንግስቲ ድማ ንዝኾነ ይኹን ናዕቢ ከም ዘይዕገስ መጠንቀቕታ ክህብ ምክንያት ኮይኑ እዩ። ንፋስን ብርቱዕ ዝናብን ሓዚሉ በታ ምብራቃዊት ገማገመታ ደሴት ዝሓለፈ ህቦብላ እስካር ኣብታ ለይቲ 6 ሰባት ቀቲሉ። ህቦብላ ኤያን ኣብ 2022 ንኩባ ኣብ ዝወቕዓሉ እዋን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድሕሪ መበለሻው ሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ ኣስዒቡ እዩ። መንግስቲ ድማ ኣብ ምዕራዩ ተደናጊ እዩ። ይኹን እምበር ጠለብ ኤሌክትሪክ ንምቕናስ ግን ህፁፅ ስጉምትታት ብምውሳድ ንኸም ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ዝወሃብ ትምህርቲ ክደናጎ ገለ ብመንግስቲ ዝውነኑ ስራሕቲ ምቁራፅን ዘልዩ ኣገልግሎታት ምስራዝን ይርከብዎም። ሚኒስትር ፀዓት ኩባ ብወገኖም ኣብ ቀረባ እቲ ፀገም ክፍታሕ ምክንያት ምዃኑ ብምግላፅ ከም ሜክሲኮ፣ ኮሎምቢያ፣ ቬንዙዌላን ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ሓገዝ ክህባ ድሌት ምርኣየን ገሊፆም። ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ስዒቡ በዝሒ ህዝቢ ዩክሬን ብ10 ሚልዮን ወይ እውን ካብ በዝሒ ህዝባ ብርብዒ ከም ዝቐነሰ ሮይተርስ ሓቢሩ። ስደት ምቁራፅ ስነ ተዋልዶን ኩናት ዘስዓቦ ሞትን ከም ምክንያት ከም ዝጥቀስ ትካል ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ጠቒሱ። ኣብ ትካል ሕቡራት ሃገራት ሓላፊት ጉዳያት ምብራቅ ኣውሮጳ ፍሎረንስ ባወር ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበሎ እቲ ኣብ 2022 ዝጀመረ ወራር ሩስያ ነቲ ብዓንተውኡ ከቢድ ዕንወት ኣነባብራ ዘጋጠመ ህዝቢ ዝያዳ ክጋደድ ከም ዝገበሮ ገሊፀን። ዕለታዊ ዜናታትና ብስ ፈፂምና ኣለና። ሰናይ ምክታል ምስ ተረፉ መደባትና።
ዜና ካብ ሳራ ፍስሃየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነመስግን ሳራ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፉ ዋዕላ ዓለማዊ ማዕቅን ገንዘብ ኣብ ዋሽንግተን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ይሳትፍሉ ዘለዉ ብሪክስ ኣብ ካዛን ሩስያ ዝምልከት ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ዝተረኽበ ፀብጻብ ድሕሪ ዘ ሓፃር መስጋግዝ ሙዚቃ ከቅርበልኩም እየ።
ንወፃእታት መረጃ ኣሜሪካ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት እናነፃፀርና ዓለም ለኻዊ ዳህሳስ ናብ ዘርኢ
ኣብ ናይጀርያ ኣማእት ሰባት ነዳዲ ዘይቲ ንምምላእ
ኣስታት 10,000 መራሕቲ ፋይናንሳዊ ትካላት ኣመሓደርቲ ባንክን ሓንፀፅቲ ፖሊስን ዝተረኽብሉ ጥሙር ዋዕላ ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣይኤምኤፍን ባንክ ዓለምን ካብቲ ማልሶኒ ጀሚሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቃንዓ ኣሎ። እዚ ኣጋጣሚ ባንክ ዓለም ዝተመስረተሉ መበል 80 ዓመት እውን ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ይገብሮ። እዚ ዋዕላ ብሓደ ወገን ማእኸላይ ምብራቕን ኤስያ ኣውሮፓን ኩናት ኣብ ዝካየደሉ በቲ ካልእ ድማ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ስለ ዝኾነ ክብደቱ ዓብዪ እዩ። እዚ ዋዕላ ንኣፍሪካ ዝህልዎ ረብሓ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ፈጻሚት ስራሕ ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ግሪታሊና ጆርጂየቫ ክትምልስን ከላ
We very strongly believe in the potential of
ኣብ ኣፍሪቃ ዓብዪ ዕድላትን ተኽእሎታትን ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። ካልእ ክፍሊ ዓለም ኣብ ዝኣድገሉ ዘሎ ኣፍሪቃ ግን ዝበዝሐ ህዝባ መንእሰ እዩ። ዓብዪ ባህርያዊ ሃብቲ ድማ ኣለዋ። ሕጂ ድሕሪ ዝቁጠባ ውዝሕታለ ኣብቲ ኣህጉር ፅቡቅ ፖሊሲ ሓንፂፀን ዝተዓወታ መላፍንቲ ሃገራት ኣለዋና። ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣስታት 62 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ሓገዝ ገይሩሎም። እዚ ንሕውየት ለበዳ ኮቪድን ዝሰዓበ ቁጠባዊ ቅልውላውን ንምሕጋዝ እዩ። ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ 25 ፕሮግራማት ኣለና። ኣፍሪቃ ኣብዚ ዘላቶ ፀገም ንምእታው ዝገበረቶ ጌጋ ይነበረን እኳ ደኣ ኣደራ ዓብ ልዕሊኣ ይወሪዱ። ስለዚ ከዓ ኢና ተወሳኺ ስራሕ ኣብቲ ኣሃጉር ክንገብር ንሰርሕ ዘለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ካልእ ኩርና ዓለም ኣብ ካዛን ሩስያ መራሕቲ ደቡብ ደንበ ብሪክስ ይራኸቡ ኣለዉ። እዚ ብኣቦ ወንበርነት ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብሪክስ ንመስረቲ ኣባላትን ሓደስትን ዝፀንበረ እዩ። ኣብዚ ደንበ ዝተፀንበረት ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ልኡኽ ሒዛ ትሳተፋላ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘስፈሮ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ብሪክስ ብድምሩ 36 ሃገራት ክሳተፋን ከለዋ 20 ካብ መንጎኦም መራሕቲ ሃገራት እዮም። ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ዋዕላ ብሪክስ ፑቲን ኣሜሪካ እትመርሖ ደንበ ምዕራብ ንሩስያ ንምንጻል ዝገብሮ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተ ዘመስክረሉ ኣጋጣሚ እዩ ክብሉ መራሕቲ ሩስያ ይገልጹ። ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ሩስያ ነቲ ምትእኽኻብ ዝዓበየ ናይ ደገ መራሕቲ ዝተረኽብሉ ንፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ዝምልከት ዋዕላ ክብል ገሊጽዎ። ፈለማ ንሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይና፣ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪካን ሒዙ ዝተበገሰ ሕብረት ብሪክስ ድሒሩ ንዓበየ ንኸም ኢትዮጵያ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢራን፣ ግብፂ፣ ስዑዲ ዓረብን ካልኦትን ጸንቢሩ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ቱርክየ፣ ኣዘርባጃን ማሌዥያን ኣብቲ ደንበ ንምፅምባር ድሌት ኣርኤን ወግዓዊ ኣባልነት ሓቲተን ኣለዋ። ፑቲን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሂንዲ ናሬንድራ ሞዲ፣ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ዝርከብዎም ተወከልቲ 20 ሃገራት ብውልቅን ብሓባርን ክራኸቡ ምዃኖም መደብ ሒዞም ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ንፈለማ እዋን ናብ ሩስያ ዝጓዓዙ ዘለዉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እውን ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ንሓሙስ ክራኸቡ መደብ ሒዞም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ብሃገራት ደንበ ደቡብ ዝቆመ ደንበ ብሪክስ ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ዕዳጋን ፋይናንሳዊ ምንቅስቃስን ዘሎ ዕብለላ ንምግጣም ዓሊሙ ዝሰርሕ እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋዕላ መዘራረብቲ ኣጀንዳ ዝኾኑ ንዓለማዊ ኣገባብ ምስግጋር ገንዘብ ኣማራፂ ምፍጣር ይርከቦ። እዚ ብስዊፍት ዝብል ኣገባብ ዝፅዋዕ ምእኹል ኣገባብ ምስግጋር ገንዘብ ብሃገራት ምዕራብ እገዳ ዝተገብረለን ሃገራት ከም ሩስያ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለ ዝኸውን ሩስያ ካልእ ኣማራፂ ንምፍጣር መደብ ሓንፂፃ ንዘተ ኣብዚ ዋዕላ ክተቕርቦ ምዃና ተፈሊጡሎ። ናብ ተኻላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ሰበስልጣን ናይጀርያ ክሳብ 2027 ኣብ ዘሎ እዋን 1,000,000 ዝኾና ነዳዲ ዘይቲ ዝጥቀማ መኻይን ዝሓሰረን ንጹህን ተፈጥሮዊ ጋዝ ወይ ሲኤንጂ ንኽጥቀማ ንምግባር ወጢኖም ኣለዉ። ናይጀርያ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዕቑር ሃፍቲ ጋዝ ዘለዎ ሃገር እያ። ግን ኣብቲ ሃገር ዘለዋ መደብራት መዓድል ተፈጥሮዊ ጋዝ ሒደት ጥራይ ብምዃነን ብዙሓት መኻይን ተፈጥሮዊ ጋዝ ንኽጥቀማ ዝገብሩ ሓድሽ ብድሆ ከጋጥማ እዩ ይብል ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፍርቅ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ናይጀርያ ኣማእት ሰባት ነዳዲ ዘይቲ ንምምላእ ነዋሕቲ መስርዓት ሒዞም ምርኣይ ዘይልሙድ ኣይኮነን። እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ዝተፈለየ እዩ። መንገደኛታት ተፈጥሮዊ ጋዝ ካብተን ኣብቲ ሃገር ዘለዋ ሒደት ማእኸላት ንምምላእ ብምተስፋውዮም ተሰሪዖም ዝረኣዩ ዘለዉ። ከም ያህያህ ኢብራሂም ዝበሉ ገለ ከዓ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝኣክል ክፅበዩ ኣድልይዎም እዩ።
ፅዕነተይ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሲና ድሕሪ ምርጋፈይ ናብዚ መፅአ ምክንያቱ ዝተረፈኒ ጋዝ ናብ ዝመፃኽሉ ክፍለ ግዝኣት ኮጊ ንክመለስ ስለ ዘይኣኽለኒ።
ዘዋሪ ታክሲ ዓብደላሂ ኣሹሪ መኪንኡ ካብ ቤንዚን ናብ ተፈጥራዊ ጋዝ ካብ ዝቕይር 3 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎም። ተፈጥራዊ ጋዝ ምጥቃም ካብዚ ጅምር ንነጀው ወፃኢኡ ካብቲ ቤንዚን ክጥቀም ከሎ ዝነበሮ ሲሶ ጥራይ ምዃኑ ይገልጽ። ግን ነቲ ተፈጥራዊ ጋዝ ንምምላእ ኣዝዩ ፀገም ከም ዘሎ ከዓ ይውስኽ።
ካብ ሰዓት ኣጋዋጋሕታ ኣትሒዜ ኣብዚ ዘለኹ ሕዚ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ኣሎ? ዳርጋ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ወይ 10 እዩ። ጋዝ ንምዕዳግ ክብል እየ ኣብዚ ዘለኹ።
ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ዕቑር ሃፍቲ ተፈጥራዊ ጋዝ ዘለዎ ሃገር እያ። ኣስታት 209,000,000,000,000 ኩቢክ ጫማ ዓሚ ንተጠቀምቲ ቤንዚን ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ድሕሪ ምቁራፁ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ተፈጥራዊ ጋዝ ዝጥቀማ 1,000,000 መኻይን ከም ዝህልዋ ወጢኑሎም። ተፈጥራዊ ጋዝ ሕሱርን ንጹህን ብምዃኑ ንናይጀርያውያን ኣማራፂ እዩ። ግን ነቲ ልዕሊ 2,000,000 ዝኾነ ህዝቢ ናይጀርያ ዘለዋ መምልእ ተፈጥራዊ ጋዝ ማእኸላት ትሕቲ 50 ምዃነን እዮም ሰበስልጣን ናይጀርያ ዝገልጹ። መንግስቲ ነቲ ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ድሕሪ ምብታኹ ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ብ6 ዕፅፊ ይወሲኹ። ስለዚ ከዓ እዩ ብዙሓት ሰባት መኻይኖም ናብ ተፈጥራዊ ጋዝ ዝጥቀማ ንምቕያር ተሃንጥዮም ዘለዉ። ዛጊድ 130 ዝኾና ማእኸላት መቐየር ኣለዋ። ክሳብ 2027 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ከዓ ኣብ መላእታ ሃገር ኣማእት ንምኽፋት መደብ ኣሎም። ግን ከም ኣሞታዮ ጀምስ ዝበሉ ብዙሓት ነበርቲ ኣቡጃ ተፈጥራዊ ጋዝ ብቐረባ ዘይርከብ እንተኮይኑ ምቕያረን ትርጉም የብሉን ባህልቲኦም።
ከይዲ ምቕያር ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ኣቡጃ ብውሕድ ክሳብ 7 ዝሰርሓ ማእከላት ክህልዋን ኣይግባእ። እዚ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድ ፌደራላዊ ፅርግያ እዩ። ፕረዚደንት ቦላ ኣሕመድ ቲኒቡ ነዚ ህዝቢ እዚ እናርአዩ ከመይ ገይሮም ከም ዝሓለፉ ኣይፈልጥን።
ንልምዓት ተፈጥሮዊ ጋዝ ንምድጋፍ ክሳብ 227 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ 250 ሚልዮን ዶላር ንምትኽኻብ መደብ ከም ዘለዎ መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጡሎም እንተኾነ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቐልጢፉ ዝኸውን ከም ዘይመስል እዮም ብዙሓት ዝዛረቡ ዘለዉ ከም ጸብጻብ ትሜቲ ኣቡዚ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ።
ቀጻሊ ጸብጻብና ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት እዩ። ብዛዕባ ወፃኢታት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝጠመተ ኮይኑ ናብ ሳራፍሳ የካልፈኩም።
ንወፃእታት ምርጫ ኣሜሪካ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት እናነፃፀርና ዓለም ለኻዊ ዳህሳስ ናብ ዘርእየና ጸብጻብ ድማ ክነስግረኩም።
ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝዓበየ ወፃኢ ዝግበረሎም እዮም። ኣብ ምርጫ 2020 ኣብ ፕሬዚዳንታዊን ናይ ባይቶን ብድምሩ ናይ 16 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ተገይሩ። እዚ ወፃኢታት ንመጎስጎሲ ብፕሬዚዳንታውያን ተወዳደርቲ፣ ናይ ባይቶ ተወዳደርትን ካልኦት ተወካሉ ህዝብን ይሓቁፍ። ኣብዚ ምድብ እቶም ካብ ክልተ ዓብለልቲ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ወፃኢ ብውልቂ ዝወዳደሩ እውን ዘጠቃልል እዩ። እንተኾነ ብኣካየድቲ ምርጫ ክፍለ ሃገርን ወረዳታትን ንዝግበር ወፃኢ ኣብዚ እትዋ ኣይኮነን። እዞም ብመንግስቲ ዝግበሩ ወፃኢታት ሓያሎ ምድባት ሰራሕተኛታት መንግስትን ክፍለ ሃገርን ስለ ዘጠቃልሉ ወፃኢታቶም ንምግማት ዝኸብድ እዩ። ኣብ 2018 ብዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ንምምሕዳርን ምክያድን ምርጫ መንግስቲ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብር ኣመልኪቱ ነይሩ። ወፃኢታት ምርጫ ኣሜሪካ ንናይ ካልኦት ሃገራት ብዝተዓፀፈ ዝዓቢ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዓዲ እንግሊዝ ናይ 2019 ካብ ናይ ኣሜሪካ ናይ 2020 ብ24 ግዜ ዝንእስ ነይሩ። ምርጫ ኣውስትራልያ 2019 ድማ ፍርቂ ካብቶም ፖለቲካውያን ፓርቲታት ኣሜሪካ ዝገብርኦ ወፃኢ እዩ ሓቲቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ዝተዓወትሉ ካልኣይ ምርጫ ህንዲ ዝወፀ ወፃኢታት ከም ዝነበሮ ይጥቀስ። እንተኾነ እቲ ናይ 2019 ምርጫ ህንዲ 8.6 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ እዩ ሓቲቱ። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ወፃኢታት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2016 ዝዓቢ እዩ። ነቲ ናይ 2020 ግን ኣይዳረጎን። ብራዚል እውን ንምርጫ ብዙሕ ወፃኢታት ካብ ዝገብረ ሃገራት እያ። ኣብዚ ድሓረ ምርጫ እታ ሃገር ፕሬዚዳንት ነበር ጃኤር ቦልሶናሮ ናብቶም ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ኣድመፅሲ ንምብፃሕ ናይ ዓሰርተታት ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩ። ኣብቲ ምርጫ ግን ሉዊስ ኢናሾ ሉላ ዳ ሲልቫ እዩ ተዓዊቱ። ኣብ ሓያለ ሃገራት ንውፅኢት ምርጫ ከይልውጡ ብምስጋእ ኣብ ልዕሊ ወፃኢታት ጎስጓስ ምርጫ ምክትታል ይግበር እዩ። ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ 1974 ወፃኢታት ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዝድርት ሕጊ ኣሕሊፉ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ዝቐፀለ ዓመት ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ንተወዳደርቲ ዝግበር ወፃኢታትን ውህብቶን ክድርቶን ከሎ፣ ብሓፈሻ ተወዳደርቲ ዝገብርዎ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ወፃኢታት ግን ንመሰል ምግላፅ ሓሳብ ዝጻረሩ እዩ ስለ ዝበለ እቲ ደረ ተሰሪዙ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ 2010 እውን ንሕጊ ወፃኢታት ምርጫ ኣሜሪካ መሊሱ ቐሊሱ እዩ። ኮርፖሬሽናትን ናይ ደገ ጉጅለታትን ክሳብ ድላዮም ወፃኢታት ክገብሩ ድማ ኣፍቂዱ። ንሱ ድማ ንወፃኢታት ጎስጓስ ምርጫ ንኽዓቢ ገይሩ። ተወዳደርቲ ናብ ምንታይ እዮም ወፃኢታት ዝገብሩ? መብዛሕትኡ ወፃኢታት ኣብ መወዓውዒ ዝጠፍእ እዩ። ካልእ ወፃኢታት ድማ መካየዲ ስራሕቲ ምርጫ፣ ደሞዝ ንኣባላት ኣካየድቲ ጎስጓስ፣ ክፍሊት ኣዳራሽን መጓዓዝያን ኣብ እዋን ጎስጓስ ይውዕሉ። ዝበዝሕ ወፃኢታት ዝገበረ ተወዳዳሪ ድዩ ዝዕወት? ግድን ኣይኮነን። ኣብ ምርጫ 2022 93 ሚእታዊ ናይቶም ዝበፅሐ ወፃኢታት ዝገበሩ ተወዳደርቲ ተወካሎን 82 ሚእታዊ ናይቶም ዝዓበየ ወፃኢታት ዝገበሩ ተወዳደርቲ ንሰነት ተዓዊቶም። ተወዳደርቲ ንዝተዓወቱ እውን ወፃኢታት ኣይቋርፁን። ብዙሕ እዋን ዝተመርፁ ወገናት ንተመሳሳሊ ጎስጓስ ዝኸውን ገንዘብ ንምትእኽኻብ ኣብ ቀጻሊ ስራሕ እዮም ዝርከቡ። ክንቕፅል። ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ዘበናት ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ ጥሜት ኣጋጢምዎ። ኣስታት 30 ሚልዮን ህዝብታት ተለኪሞም ኣለዉ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። እቲ ውድብ ጠንቂቲ ጥሜት ናይ ዝራእቲ ምሕራር ከም ዝኾነ ይገልጽ ክኢላታት ግን ካልኦት ጠንቅታት እውን ኣለዎ ይብሉ ወኪልና ዳረን ቴይለር ንዝለኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ሓሙሽተ ሃገራት ማለት ሌሶቶ ማላዊ ናሚብያን ዚምባብዌን ግዜ ህፁፅ ኩነታት ደርቅን ጥሜትን ኣውጀን ኣለዋ ኣንጎላ እስዋቲኒ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ብግዲአን ኣዝየን ተለኪመን እየን በቲ ደርቂ ዋህቢ ቃል ፕሮግራም መግባዕልን ታምሰን ፈርል ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ይዛረብ
The United Nations World Food Program is calling for
Program Migba Alam Hibrat Hagarat eti El Nino zmabagas yu metana safih dirqi na ab sabawi qilulaw qidme miskaru husus hagaz yelliyennullo zibil masawata yaqirballo zagid eti tarayu zeyifellit kabid dirqi abti zoba nilil 27 million sabat lekimullo astat 21 million qolu'un gullet migbi agatimwamiyu
eti wahab qal wasihu Hibrat Hagarat netom tetsabeytin mihgaz ኣስታት 370 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣሎ ከም ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋዛ ሱዳንን ኡክራይንን ቅልውላዋት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ሓገዝ ይሕመፀን ዘሎ እቲ ትካል ሕምሽት ክፋል እቲ ዝሓተቶ ጥራሕ ከም ዝረኸበ ይገልጽ ፌሮል ኣብ ዘረብኡ ሚልዮናት ቆልዑ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ክበልዑ ምኽኣሎም ዕድለኛታት እዮም ይብል ኣለን ብሮዲ ዝተባሃለ ተንታኒ ኩነታት ኣዝመራ ብወገኑ ንመጠን እቲ ሓደጋ ብከምዚ ስዕብ እዩ ዝገልጾ
ክሳዕ ክንዲዚ ዝኾኑ ደቅና በዚ ሓደጋ እዚ ክጥቅዑ ምኽኣሎም ንባዕሉ ማዕረ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት እዩ ዝቝጸር
ንሱ ወሲኹ እወ ደርቂ ኣጋጢሙኣሎ ዝሰዕበ ጥሜትን ጉለት ምግብናን ግና ሰብ ሰራሕ እዩ ይብል ብሮዲ ደርቂ ንዝራእቲ ከም ዘጥፍኦ ዋላ እውን ኣፍልጦ እንተገብረ ንናእሽቱ ሓረስቶት ዝጐድኦም ግና ክኾን ኣይምተገብአን ዝሕተትሉ እቶም ዓበይቲ ኩባንያታት እውን እዮም ይብል
ሸቃጦ ኣብ ስርሖም ኣለዉ መኽሰብ እዩ ሸትኦም ስለዚ ክትነቕፎም ኣይትኽእልን ከምኡ እዩ እቲ ኣገባብ ዘሎ ግን ዝቈጻጸሮም ኣካል ክህሉ ኣለዎ ቁፅፅር ዋጋ ክህሉ ይግባእ ኣናእሽቱ ሓረስቶት ዓቕሚ ክረኽቡ ህዝቢ ድማ ከም ዓቕሙ ክሽምት ማለተ እየ
ብርክት ዝበሉ ሊቃውንቲ ዞባ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሶ ሕርሻ ስለ ዝጥቀም እቲ ኣብ ዓለምና ንሓደጋ ዝተቓልዐ ከባቢ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ኣብ ዝናብን ኩነታት ኣየርን ዝተመርኮሰ መነባብሮ ስለ ዘለዎም ድኻ ሃገራት ተፃዋራይ ስዳሮታት ንምውሳድ ዓቕሚ ከም ዝጐድለን ወኪልና ዴረን ታይለር ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ጠቒሱ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ኤርስታር ዝተብሃለ ናይ ኤርትራውያን ስፖርት ክለብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መገዲ ምስ ወለዲ ዝብል ናይ እግሪ ጉዕዞ መደብ ኣዳልዩ ነይሩ ዕላምኡ ወለዲ ምስ ደቆም እናተጓዓዙ ከዕልሉን ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕና ከማዕብሉን ምዃኑ ኣዳለውቲ ይገልጹ ኣብቲ ምስ ምብራኽ ኣፍልጦ ጥዕና ኣእምሮ ወርሒ ጥቅምቲ ብምትሕሓዝ ዝተዳለወ መደብ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮን ሓካይምን እውን ተረኺቦም ንወለዲ ኣስተምህሮ ሂቦም ነይሮም ኣብቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝተረኽበ ተወልወለ ገብርኤል ካብ ኣዋህርቲ ሓደ ዝኾነ ዮናስ ገረሱስ ብምዝርራብ ዝስዕ መደብ ኣዳልዩ ኣለዎ
ይቐኒልና ኣቶ ዮናስ ገረሱስ ካብ ኤርስታር ንስኻ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም 12 ጥቅምቲ 224 ዝነበረ ወክ ዊዝ ፓረንትስ ምናልባት መገዲ ምስ ወለዲ ዝብል ሓደ ምድላዊ ኣዳሊኹም ነርኩም ናይ እግሪ ጉዕዞ እስኪ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ተሳቲፈ ነይረ ብዝኾነ እስኪ ገምጋምኩምን ምስቲ ነበረ መደብኩምን ዕላሙ ተሓሒዝካ ብኡ ክንጀምር ዮናስ
ፅቡቅ ይቐኒለ ተወለ ንዕድል ስለዝሃብካና ኣዝዩ የመስግነካ ብምቕፃል እዚ ወለዲ መንገዲ ምስ ወለዲ ዝብል ኢቨንት ኤርስታር ምስ ካልኦት ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኩላና ማሕበራ ሲቪክ ማሕበራትን ቤተክርስትያን ብምትሕብባር ከምዚ ዝረኣኻዮ ፅቡቅ ብምውዳብ ፅቡቅ ዓይነት ኢቨንት ተካይዱ ሕጂ ኢሪሽ ሳር ብመሰረቱ ዓብዪ ዳርጋ እንዳ ዓብየ ዝኸይድ ትካል እዩ 27 ቮለንቲርስ ኮችስ ኣለውና ፋሲሊቲ ዲቨሎፕመንት ዝገብሩ ቲምስ ኣለውና ስጋዕ 54 ዝኾኑ ቮለንቲር ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣለውና ሕጂ ነዛ ናይ ኦክቶበር 12 ዝነበረት ኢቨንት ክንዳሉ ካብ ዝገበረና ኣብዚ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስፖርት ኢና ንነጥፍ እንኮላይ ከዓ ወርክሾፕ ከዓ ንህብ ኢና ን12 ክፍሊ ተምሃሮ ንዕኦም ንምድላው ዝጠቅም ብናትና ኣባላት ምስ ካልኦት ሲቪክ ማሕበራት እንዳተሓባበርና ነዳሉ ኢና እዛ ወርክ ዊዝ ፓረንትስ ትብል ግን እዛ ኦክቶበር ብዓብዩ ሜንታል ሄልዝ ማን እዚኣ ትበሃል ሕጂ ኣብዚ እዚ እቶም ወለድን እዞም ደቅናን ብናይ ካልቸር ናይ ቋንቋን ናይ ባህልን ፍልሊ ብምህላው ናይ ምርድዳእ ፀገም ኣሎ ሕጂ ከም ናህና መረዳእታ ወይ ከም ናህና እምነት እንታይ እዩ ሓደ ሕብረተሰብ እንተዳ ፅቡቅ ክኾን ከሎ እቲ ፋሚሊ ፅቡቅ ርክብ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ መንጎ ደቅኻን ኣብ መንጎ ወለዲ ንዘሎ ርክብ ፅቡቅ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ነዚ ክህሉ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብኸመይ ጌርካ ትፈትሖ ብዝብል ኣተሓሳስባ ናብ መንጎ ኣሜሪካውንቲ ኣፕላይ ጌርና ሕጂ ነዚ ኢቨንትና ክንገብር ሙሉእ ንሶም ይመው ኢሎምና ሕጂ በናክና ሓሳብ እንታይ ነይሩ ስጋዕ 200 ሰባት ዝኸውን ክንረክብ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና ከምቲ ዝረእኻዮ ልዕሊ 500 ዝኸውን ሰብ ይመፅ እዩ ሕጂ ትምድሎ ብጣዕሚ ገፊሕ ነይሩ ቤተክርስትያናት ናተን ዝነበረን ኣክቲቪቲ ኣቋሪፀን ምስ ሰደድናለን ፅቡቅ ርከብ ስለ ዘለና ምስ ማሕበራትን ምስ ቤተክርስትያናትን ንኩሎም ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ ኤርትራውያን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ርከብ ስለ ዘለና ንኩሎም ምስ ሓብርናዮም ናተን ዝነበረ ኢቨንታት ኣወንዚፈን ናባና ክሳተፉ ገይረን ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጀመርቱ እቲ ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ዋላ ብታይሚንግ ሕጂ ክልተ መደባት እዩ ነይርዎ ተቀዳማይ እግሪ ጉዕዞ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እግሪ ጉዕዞ ወለዲ ምስ ደቆም ኳሊቲ ዝኾነ ታይም ክህልዎም እንዳተዘራረቡ ክኸዱ እቲ መደብ ሕጂ ኣብኡ ተዘራሪቦም ምስ መፁ ሽዑ ኣብድንናቶም ኣብ ሰለስተ ግሩፕ ፈላሊና ሰለስቲኦም ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ ኣፍልጦ ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ኣምፂና ሕጂ ኣብ ዲስካሽን ገርና ሕጂ ብናህና ገምጋም ሕጂ ኩሉ ሰብ ዕውት ኣኼባ ከም ዝነበረ እቲ ወይዘር ከም ዝረእኸዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣምላኽ ሓጊዝና ሰላም ዝኾነ መዓልቲ ተባርኪ መዓልቲ እዩ ነይሩ ብኩሉ ዓይነት ዕውት ዝኾነ ኢቨንት ኣካይድና ኢልና ኢና ንሓስብ ሕጂ እዚ ኢቨንት ቀፃሊ እዩ ምስ ሞንጋመሪ ካውንቲ እንዳተሰማምዕና ተወሓደ 2ሸዓ ዓመት ተበዚሑ ከዓ 4ሸዓ ዓመት ክንገብር መደብ ኣለና ሕጂ እዚኣ ትመስል ንእግሪ መንገዲይ ግን ነቶም ናህና ኮሽን ብነፃ ዘገልግሉ ኮችስ ኣለው ምምሕዳር ኣለው ነዞም ኩሎም ንእግሪ መንገዲይ ከመስግኖም ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ ንዓኻ ከዓ የመስግነካ
ወየናስ ኣነ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ብሓቂ ካብ ተፀበኽዎ ንላዕሊ እዩ ክንዲ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ምስ ቆልዖ ምስ ደቀም መፅኦም ናይ 5 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ብእግሪ ክጓዓዙ ብሓባር ክትርኢ ከለካ ኣብቲ ሕዛእቲ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ እስኪ ናብቲ መቸም ኣነ ኩሉ ግዜ ካብ ቀደም ክከታተልኩም ኣለኹም በብእዋኑ እናዓበኹም እናገፋሕኩም ሓደሽቲ መደባት እናሓዝኩም ትመፁ ኣለኹም እስኪ ምስቲ ካውኒ ናይ መንጎመሪ ካውኒ ይመስለኒ ምስኡ ዘለኩም ርክብ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ ከመይ እዩ ስለምንታይ እዩ ዝሕግዘኩም ዘሎ እንታይ እዩ ዝደልየኩም ዘሎ እንታይ ስለተገልግሉ እዩ
ሕጂ እቲ ዝበዝሓ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝደሊ ምስቲ ናቱ ዕላማታት ዝኸይድ ስራሕት ዝሰርሕ ትረሃሊካ ብኩሉ ነገር ክሕግዘካ እዩ ዝደሊ ሕጂ ናሃና ዕላማ እንታይ እዩ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ሚግራንትስ ኢኮኖሚካል ዲስኣድቫንቴጅ ዝኾነ ኮሚኒቲ ኣሎ ሕጂ ብፍላይ ድሕሪ ኮቪድ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ብዙሕ ፀቕጢ እየን ዘለዋ ሕጂ ነቲ ካውንቲ ናህና ኩነታት ናይቶም ኮሚኒቲና ኣብ ግንበት ምምርኣይ ንዕኡ ዝመስል ኢቨንት ራን ክንገብር ሓቲትና እዮም ሕጂ ነዚ ካውንቲ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣፕላይ ዝገብሩ ሕጂ እቲ ዘቕረብናዮ ናህና ግራንት ኣፕሊኬሽን ምስቲ ናቶም ፕሮግራም ዝኸይድ ኮይኑ ሪቦም ሕጂ ኣብዚ ሰነተራት ኣለዉ ከም ሰነተር ቫን ሆለን ካልኦትን ሰለስተ ሰነተራት ኮንግረስ መን ኣለዉ ነዚ ናህና ኢቨንት ብፅቡቅ ዝከታተልዎ ሕጂ ዝንሕና ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን መደብ ኣለና
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ መደባትና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ብካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸቡ ደሓን ሕደር ዝብለኩም ገብረ መድንየ ሰላም